आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय शालांत मंडळाचो 12 फेब्रुवारी 2026 परिक्षेचो निकाल लागलो 92.96%. देशांतल्या सगळ्या वीज वितरण कंपनी डिस्कॉम्स मदीं वीज वितरण मळार गोंयान मेळयली तिसरी सुवात. गोंय राज्याक तिसरी सुवात मेळिल्ल्या खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायली खोस. गोंय नियोजन सांख्यिकीन मूल्यांकन संचालनालयान गोंयांतल्या जनगणना 2027 वेळापत्रकाची म्हायती दिवपी अधिसुचोवणी केली जारी. केंद्र सरकाराचे पिवपाचे उदक आनी स्वच्छता खातें, जल शक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 खाला जाल्या समजिकाय कबलात. आतां पुराय खबरो. गोंय शालांत मंडळाचो 12 फेब्रुवारी 2026 परिक्षेचो निकाल 92.96% इतलो लागला. आज सांजवेळा 5 वरांचेर शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी परवरे कार्यालयांत निकालाची रितसर घोषणा केली. सविस्तर निकाल असो आसा. कला फांटो 92.21%, वाणिज्य फांटो 92.90%, विज्ञान फांटो 93.90% आनी वेवसायीक फांटो 92.26%. अंदू हे परिक्षेक चलयांचो निकाल 93.93% जाल्यार चल्यांचो निकाल चलयां परस उणो म्हळ्यार 91.89% इतलो लागला. वट्ट 17,283 विद्यार्थी परिक्षेक बशिल्ले, तातूंतले 16,065 विद्यार्थी पास जाले. पणजे नुवे आनी पिलार केंद्रांचो निकाल 100% लागला जाल्यार सगळ्यांत उणो म्हळ्यार 81% इतलो निकाल माशेल केंद्राचो लागला. भारताच्या उर्जा क्षेत्रांतल्या फुडारा संदर्भात चर्चा करपा खातीर आनी नवकल्पना प्रदर्शित करपा खातीर भारत सरकाराच्या उर्जा मंत्रालयामार्फत आयोजित केल्लो भारत इलेक्ट्रिसिटी समीट हो जागतिक व्यासपीठ सध्या नवी दिल्लींतल्या यशोभूमीत जाता. देशांतल्यो सगळ्यो वीज वितरण कंपनी डिस्कॉम्स मदीं वीज वितरण मळार गोंयांत तिसरी सुवात मेळयल्या. वीज आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी भारत इलेक्ट्रिसिटी समीट बरोबरूच चालल्या उर्जा मंत्र्यांच्या बसकेन वांटो घेतलो. उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांणी ह्या बसकेची येजमानकी चलयली. देशभरांत राज्यांत तिसरी सुवात मेळयल्ल्या खातीर ढवळीकार हांणी खोस उक्तायल्या आनी ह्या यशाचे श्रेय वीज खात्याच्या नियोजीत आनी सुव्यवस्थीत कार्यपद्दतीक दिले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला वीज खात्यान मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास आनी वीज वितरण जाळ्याचे आधुनिकीकरणा संबंधीत जायते म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वीपणान चालीक लायल्यात अशें ढवळीकार हांणी मुखार सांगले. या कामगिरी खातीर ढवळीकार हांणी वीज खात्याच्या पुराय टिमीचे अभिनंदन केले. गोंय नियोजन आनी सांख्यिकी संचालनालयान गोंयांतल्या जनगणना 2027 वेळापत्रक जाहीर केला. जनगणनेचो पयलो पावणो 16 एप्रील ते 15 मे 2026 ह्या काळांत जातलो. तातूंत घरांची मेजणी जातली, तातूंत घराची स्थिती, घरांतल्यो सोयी सुविधा आनी हेर म्हायती एकठांय करतले. ऑनलायन पद्दतीन सेल्फ एन्युमरेशन 1 ते 15 एप्रील 2026 ह्या काळांत करप शक्य आसतले. जनगणनेचो दुसरो पावणो 2027 जातलो. उपरांत 1 मार्च ते 5 मार्च 2027 मेरेन रिव्हिजन फेरी जातली. नागरिकांनी जनगणना अधिकाऱ्यांक पुरायपणान सहकार्य करपाचे आनी अचूक म्हायती दिवपाचे आवाहन ह्या वेळार गोंय नियोजन सांख्यिकी आनी मूल्यांकन संचालनालयान केला. जनगणनेचो डेटा धोरण नियोजन शासन आनी मतदारसंघांची मर्यादा घालपाक म्हत्वाचो आसा. जनगणनेच्या प्रश्नांक मुद्दम फटीची जाप दिवपी नागरिकांक 1,000 रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो अशें संचालनालयान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेन म्हळां. कोयर वेवस्थापनान इश्कोला आनी थळाव्या संस्थांनी केल्ल्या यत्नांचो भोवमान करपा खातीर साखळे स्मार्ट वेस्ट चॅम्पियन पुरस्कार घडोवन हाडले. संपूर्ण अर्थ एनवायरमेंट सोल्युशन्सच्या सहकार्यान गोदरेज कंझ्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेडच्या CSR कार्यावळी खाला दिल्ल्या ते कॅन गोंयच्या मिनरल फाउंडेशनान हो उपक्रम घडोवन हाडलो. ह्या कार्यावळीक गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळ आनी गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान आदार दिलो. सर्ती अंतर्गत नवदुर्ग हायस्कूल पाल्यान युनिटी हायस्कूल वाळपय पुरस्कार दिवन सन्मानित केले. तशेच साखळे नगरपालिके सयत मावशी, हरवळे, पर्ये आनी दावर्ली थाणे ग्राम पंचायतीचोय कोयराच्या प्रभावी वेवस्थापनान केल्ल्या योगदाना खातीर भोवमान केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
मुखेल मंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी भारत सरकाराचे पिवपाचे उदक आनी स्वच्छता खाते, जल शक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 खाला जाल्ल्या समजिकाय कबलातीचेर काल ऑनलायन पद्दतीन सय केली. हे वेळार केंद्रीय जल शक्ती मंत्री सीआर पाटील, गोंयचे पिवपाचे उदक आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयांत 100% दरेक ग्रामीण घरांत नळाचे उदक पावोवपाचें काम पुराय केलां अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. या घट बुनियादीचेर आधारून आता जेजेएम 2.0 सकल सेवेची गुणवत्ता, सुस्थिरता आनी दीर्घकालीन कार्यक्षमतेचेर भर दितले. ह्या कबलाती वरवीं डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डॅशबोर्ड, जिओ टॅगिंग आनी रियल टायम डेटा हांच्या वरवीं देखरेख दवरपाची प्रगत प्रणाली, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आनी उदक सेवा वेवस्थापन सुदारपा खातीर नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर, मानवी संसाधनाचे क्षमतावर्धन आनी प्रशिक्षण जातून गांव पांवड्यार उदक वेवस्थापन पंगडा खातीर कौशल्य विकास कार्यक्रम आसपाव आसा. बुनियादी सुविधा कायमस्वरुपी चालू उरपा खातीर स्थिर संचालन आनी देखभाल आराखडो चालीक लावपाक भर दितले अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. फाटल्या 79 वर्सा सावन शिक्षणाच्या मळार उल्लेखनीय वावर करपी आनी जायत्यो यशस्वी विद्यार्थ्यांच्यो पिळग्यो निर्माण करपी आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचे शिक्षण संकुल केप्यां बांदपाचें आसा. ह्या भव्य शिक्षण संकुल प्रकल्पाचो बुनियादी फातर शेनवारा 28 मार्चाक घालतले. समाज कल्याण मंत्री आनी शिक्षण संकुल समितीचे अध्यक्ष सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकी हो सुवाळो सकाळी 11 वरांचेर जातलो. आज केप्यां आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मंत्री फळदेसाय हांणी ही माहिती दिली. ह्या वेळार आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष राजीव सुंगटणकार, भांडारी हर्षा रेगे, कार्यकारी वांगडी सुशांत कुंकळकार, शाळेच्या मुख्याध्यापिका रश्मी डिसुजा आनी सरिता आफोन्सो हाजीर आशिल्ली. केपे कुसमण हांगाच्या प्रशस्त अशा वाठारांत उबे जावपी हे संकुल आधुनीक सुविधांनी सज्ज आसतले. हो प्रकल्प 3 पांवड्यांनी पुराय जातलो आनी पयल्या पांवड्याचेर काम ह्या म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन सुरू जातले. सुमार 2800 चौकन मेत्र वाठारांत 35 वर्गांची बरी सुसज्ज 2 माळेची इमारत बांदतले आनी ह्या पांवड्याचो देशभेस सुमार 8 कोटी रुपया आसतलो अशें फळदेसाय हांणी सांगले. लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमींतल्या 2025 बॅचींतल्या 11 IAS अधिकारी प्रशिक्षणार्थींच्या पथकान तांच्या हिवाळी अध्ययन भोंवडेचो भाग म्हणून काल ICAR केंद्रीय किनारी कृषी संशोधन संस्थेक भेट दिली. संस्थेचे संचालक डॉ परवीन कुमार हांणी प्रशिक्षणार्थींक येवकार दिलो. भारतीय शेतीच्या गौरवशाली प्रवासाची माहिती दिवन तांणी भारतीय शेती संशोधन परिषद प्रणाली आनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मळार ताच्या योगदानाविशी मार्गदर्शन केले. आज पणजेन चडांत चड तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मुरगांवां चडांत चड तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. IFL 2025-26 सर्तीन गोकुलम केरळान देपो SC 2-8-0 गोलान हारयले. ह्या सर्तीन गोकुलमाचे पयले जैत थारले. दोनी पंगडांनी आक्रमक सुरवात केली मात 19व्या मिनटाक कमोसेस लार्जिओलान गोल करून गोकुलमाक 1-8-0 अशी आघाडी मेळून दिली. ह्या जैतान गोकुलम 5व्या सुवातेर पावलो जाल्यार देंपो क्लब तळाक उरलो. निमाणे परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. गोंय शालांत मंडळाचो 12 फेब्रुवारी 2026 परिक्षेचो निकाल 92.9% इतले लागला. देशांतल्या सगळ्या वीज वितरण कंपनी डिस्कॉम्स मदीं वीज वितरण मळार गोंयान मेळयली 3री सुवात. गोंय राज्याक 3री सुवात मेळिल्ल्या खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायली खोस. केंद्र सरकाराचे पिवपाचे उदक आनी स्वच्छता खाते, जल शक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 खाला जाल्या समजिकायाची कबलात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.